galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiisa bisha Januari ay ku beegan tahay sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka waxaa ka mid ah madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay doodii baarlamaanka UK dhowaan ay ka yeesheen arrinta aqoonsiga Somaliland.
Waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyadda Somaliland ee sida xogaalnimada uga waramay soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado Somaliland.
Waxaan kaloon idin ahaynaa barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda xiisadda u dhexaysa isbahaysiga NATO iyo dalka Ruushka ee ku saabsan dalka Ukraine.
Waxa uu Ruushku danaynayay dadka ka soo jeeda Ruushka ee dalkaasi ku noolaa, waxa kale oo uu Ruushku aad u danaynayay goobta la yidhaahdo Crimea oo iyadu ahayd meeshii uu qabsaday sannadkii 2014.
guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya uu guddoomiye cusub doortay, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo xisbigiisa Dimuqraadiga ayaa arbacadii dhabarjab xooggan kala kulmay aqalka sanadka Mareykanka kadib markii xisbiga Jamhuuriga ay soo hortaageen sharci ilaalinta xuquuqda codbixinta oo ay jamhuuriyiintu ay ka soo horjeesteen, islamar ahaantaasina dimuqraadiyiintu ay aad ugu ololeynayeen muddooyinkii ugu dambeeyey. dimuqraadiyiinta ayaa diyaar u ahaa inay islamarkiiba u codeeyaan isbeddel lagu sameeyo mid ka mid a xeerarka senatka si ay uga gudbaan habraaca filibusterka ay u arkayeen inuu caqabad ku yahay hindisahooda si ay uga ansixiyaan aqlabiyad fudud sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta, maadaama aysan jirin xisbi jamhuuri qof ka tirsan oo sharcigaasi markaasi la dhacsanaa sheegayna inuu codeynayo. laakiin beddelka sharcigan ayaa sidoo kale ku dhammaaday guuldarro, maadaama Biden uu awoodi waayey inuu ku qanciyo 2 senator oo xisbigiisa ka soo jeeda ee dimuqraadiga inay sidaasi sameeyaan. hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Jack Schumer oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa isku dayey in uu habeeyo qaanuunka filibusterka isagoo hoos u dhigayay tirada ansixinta xeerkani oo 50 cod ay ku doonayeen markii horena ahayd 60. laakiin Kristen Sinema oo laga soo doorto gobolka Arizona iyo Joe Manchin oo laga soo doorto gobolka West Virginia ayaa diiday inay la saftaan xisbigooda dimuqraadiga ayna beddeleen habraaca senatka, taas oo jamhuuriga fursad u siisay inay si fudud u laalaan hindisahaasi. 2 senator ayaa sheegay inay taageersan yihiin sharcigan, laakiin aysan diyaar u ahayn in wax beddel lagu sameeyo xeerka senatka. madaxweyne Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray kadib guuldaradani waxa uu ku yiri maamulkaygu weli ma joojin doono dagaalka inta laga gaarayo oo lana hubeynayo xaqa codbixinta, wax kasta oo ay nagu qaadato, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa Khamiista maanta gaaray magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, halkaas wadahadallo kula yeelanayo xulufada waddankaasi Mareykanka uula wadaago ee dalalkaasi galbeedka, waxaana uu doonayaa in dadaal diblomaasiyadeed oo lagu dhammeeyo arrinta xiisadda Moscow iyo Kiev ee ku aadan in ciidamaadu fara badan oo Ruushku leeyahay ay soo dhoobteen xadka labada waddan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa arbacadii saadaaliyey in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ciidamadiisa u dhaqaajin doono dalka Ukraine kadib markii uu ciidamo aad u fara badan uu soo dhoobay xadka, balse waxa uu sheegay in duulaan baaxad leh oo Ruushku ku qaado Ukraine ay keeni karayso dhibaato xooggan oo soo gaarta Ruushka dhaqaalihiisa iyo siyaasaddiisa. intuba Blinken ayaa arbacadii wacad ku maray in ay Washington si wada doonto diblomaasiyadda inta ay awood u leedahay ayna wadahadal la yeelan doonto hogaamiyaasha Jarmalka, Faransiiska iyo Britain kor inta uusan tegin Geneva, halkaas uu kula kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergei Lavrov. Booliska Britain ayaa Khamiista maanta xiray laba nin oo markaasi qayb ka baaritaano lagu hayo dad lagu qafaashay macbad ay yuhuuddu leedahay oo ku yaalla gobolka Texas ee waddankan Mareykanka. Booliska la dagaalanka argagixisada ayaa waruu soo saaray waxa uu ku sheegay in laba nin oo looga shakisan yahay in weerarkaasi wax ka ogaayeen ay ka kala xireen magaalooyinka Birmingham iyo Manchester ee dalka Ingiriiska. Nin hubeysan oo haysta dhalashada Britain ayaa maalin oo idil waxa uu la haystayaal afar gaari ayaa ku haystay macbad yuhuuddu ay leedahay oo la yiraahdo Beth Israel oo ku yaalla Colville oo qiyaastii 16 mile waqooyi bari kaga beegan magaalada Fort Worth ee Texas. Isbuucii lasoo dhaafay, iskahorimaad ayaa ka dhacay goobta halkaasoo lagu soo furtay afartii qof ee la haystayaasha ahayd, waxaana goobta ku dhintay qofka weerarkaasi lagu tuhmayo inuu isagu geystay ee la haystayaasha haystay. Ninkaasi ayaa doonayay in la sii daayo saynisyahan asalkiisu Pakistaan yahay oo ku xiran gobolka Texas. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysaneyseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda galabta iyo wararkan idinkugu hayo. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay doodii baarlamaanka UK ay talaadadii ka yeesheen arrimaha goonistaagga somaliland iyo aqoonsigeeda. warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle.
shirkii golaha wasiirada somaliland ee maanta oo ku qabsoomay madaxtooyada magaalada hargeysa ayaa lagaga hadlay doodii golaha baarlamaanka ingiriisku uu ka yeeshay qadiyadda madax bannaanida somaliland salaasadii aynu ka soo gudubnay. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo guddoominayay shirka golaha wasiirada ayaa waxa uu sheegay in si weyn ay ugu mahadnaqayaan xukuumad ahaan guud ahaanba baarlamaanka ingiriiska, isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay mudanayaasha taageeray dooda.
qaranka somaliland wuxuu u mahadnaqayaa baarlamaanka dalka ingiriiska UK isaga oo uga mahadcelinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madax bannaanida muradda somaliland ee ay baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horreysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqa ah xoogaan ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen dadka UK-na ay u muujiyeen. waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida ugu weyn u taageeray qadiyadda somaliland ee sida xogaalnimada uga waramay soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado somaliland. sidoo kale waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga somaliland iyo xildhibaankii hogaaminayay arrinta ee soo abaabulay honorable gavin williams. qaran ahaan somaliland waxay u mahadnaqaysaa dhammaan jaaliyadaha somaliland ee qurbajooga ama meel ay joogaan iyo dalkasta ay joogaanba. waxaana si gaara ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda ree UK oo muujiyey dadaal dheeraada oo arrintaas si dheeraada xilsiga saaray oo uga soo shaqeeyey. aad iyo aad buu shacabiga somaliland iyo xukuumadduba idinku mahadnaqaya. waxaa loo mahadnaqayaa inu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan ciid kasta oo somaliland u geysatay taageero siyaasadeed qadiyadooda taageeraysa tu dhaqaale iyo tu aqooneedba.
shirka golaha wasiirada somaliland ee maanta ayaa lagu sheegay in qadiyadda somaliland in shacab iyo xukuumadba ay u bixinayaan wax kasta.
dowladda somaliland iyo shacabigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax bannaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa istuul taagay. codsi uu sheegay in dadweynaha somaliland gudeeyo dibadba ay saxiix diyaarin doonaan.
golaha xukuumaddu wuxuu go'aamiyey in shacbiga somaliland ay sameeyaan arji ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa, gaar ahaan golaheeda ammaanka, golaha african unionka ama africa ay ku kulanto ee au-da loo yaqaano, carab liig iyo ururada kale ee caalamiga dabaha ka taliya in 1 million oo ree somaliland ay saxiixooda soo dhammaystiraan, deetana abiilka aqoonsiga somaliland loo gudbiyo hay-adaha caalamiga ay kow ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa african union ama midooga africa iyo carab liig iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmin arrintaa wax khatar ku leh. waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacbiga somaliland ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda uga qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyadii ree somaliland ree UK ee hawshaa ka soo qayb galay. qolo wuxuu hambalyeynayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawsha.
Madaxweyne Biixi ayaa ka digay tallaabooyin uu ku tilmaamay in ay nacayb beerayaan islamarkaana sababayaan colaad iyo sii kala fogaansho Soomaalida dhexdeeda ah, taas oo uu tilmaamay kuna eedeeyey dowladda federaalka Soomaaliya inay ku hawlan tahay.
Kan ugu dambeeya waxa weeye, waxaan uga digaynaa dowladda Muqdisho oo hadda bilowday weerar qaawan oo ay ku qaadaan baarlamaanka xubnihii baarlamaanka hawshaa galay iyo golayaasha caalamkaaba inay ka dagaal galaan inay meel marto qadiyadda Soomaalida. Waxaan u sheegaynaa dowladda Muqdisho iyo dadka waxaa ka talinaya, waxaasi waxay sii kordhinayaan waa nacayb, kala fogaansho iyo colaad dheeraato oo aad ku dhex beeraysaan Soomaalida gudaheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay usii taagnaata inaanay caqledahay. Soomaalida ma aha mid ay cidi ku qasbi karta madax banaanideeda iyo go-aankeeda iyo masiirkeeda. Horay ugu muus naf iyo maalba haddana oo diyaar.
Shirka golaha wasiirada Somaliland ee maanta ku qabsoomay madaxtooyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa ku horeeyey socdaal uu madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wafdi hogaaminaya ku tageen magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia, taasoo ku soo beegantay waqti ay baarlamaanka Ingiriiskuna doodan qadiyadda Somaliland la xidhiidha ay ka socotay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
isla wararka ka imaanaya Somaliland ayaan ku gudi jirnaa. Wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ayaa isbitaallo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimarka waxay ka hirgelinaysaa gobollada Sool iyo Sanaag, sida ay wasaaraddu sheegtay. Agaasimaha guud ee wasaaraddaasi caafimaadka Dr Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa wariyaha V O A Laascaanood Cabdikariin Olol arrimahani uga warramay.
bismillaahi raxmaan raxiim. waad mahadsan tahay Fiaweena, way mahadsan tahay. bilowgii cusbitaalka maanka ee laga binaynayo ama laga dhisayo gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood, cusbitaalkani waxa uu ka mid yahay laba cusbitaal oo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay u astaysay inay ka dhisto gobollada Sool iyo Sanaag. labada cusbitaal runtii waxaa loogu talagalay maadaama iyagu markii hore aanay labada gobol aanay lahayn cusbitaallo gooniya oo lagula tacaamilo ama lagula tacaalo xanuunada maanka, waxa ay wasaaraddu go'aansatay inay runtii labada gobolba ay ka dhisto cusbitaalada maanka oo runtii noqdo cusbitaallo waaweyn. waxaa mid walba lagu dhisayaa $400,000. marka runtii dhowr bilood ka hor baanu halka nimid oo aanu dhagax dhignay cusbitaalada, laakiin maanta waxaanu u joognay in wixii aanu dhagax dhignay dhismihiisii la bilaabo. shirkadihii baa nala socday ee dhisayay helay bidhka. waxa kaloo aanu nimid arrimo kale oo iyagana ay ka mid tahay arrinta oksijiintooda arkayseen inaanu xadhigga ka jarnay, iyo goobo kaloo aanu runtii soo eegnayba aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda awlaa guud noonahay.
dhimarka marka laga hadlayo saameyn badan bay bulshada ay ku leeyihiin, siyaabo badan baa loo qiimeeyaa. hay-adda caafimaadka adduunka WHO way sheegtay saameynta xanuunadaasi kala duwan ay leeyihiin.
waxay ahaayeen xanuuno la ilaabay, yacni xanuunada la yidhaahdo neglected diseaseska ay qayb ka ahaayeen. waxaanad moodaysay sannadihii u dambeeyey oo dhan, ama haddaan idhaahdaba musqarnigii u dambeeyey oo dhan, waxay ahaayeen xanuuno dhinaca hay-adahan kala shaqeeya wasaaradaha caafimaadka ee wadamada soo koraya aanay xoogga saarin amba mashaariicdoodu aanay ahayn mashaariic socota. sidaa daraaddeed waxaa looga kala tegay communitygii ama bulshadii iyo dowladihii markaa jiray ayaa loo baneeyo looga tegay. dowladdana itaalkeedu wuu koobnaa. muddadii u dambeeyey wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxa ay ku jirtay sidii kor loogu qaadi lahaa adeega loo fidiyo dadka maanka ka xanuunsanaya, oo ah run ahaantii dad dhibaataysan oo aan lahayn cidu hadasha ama u arfukeed garaysa, dhinaca kalena ah dad ballaaran oo bulshada ka mid ah, saameyn muuqatana kule qoysaska guud ahaanba geeska Afrika iyo Somaliland oo aynu degannahay. taas ayay wasaaraddu muddadii u dambeysay ay xoogga ugu jirtay. waxaanu u marnay meelo badan wasaaraddu, bajetkii wasaaradda la kordhiyey, ugu dambeyntiina annagoo iskaashanayna wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ayaa waxa loo helay project amba mashruuc internal ah oo gudaha ah oo iskutashigiisa aynu qaran ahaan leenahay in wax lagaga qabto. marka cusbitaaladani waxay ka mid yihiin mashruuca aynu wadno ee kor loogu qaadayo adeega loo fuliyo dadka.
Doctor, waxaa jira xarumo badan oo dadkaasi ay ku xiran yihiin oo goobo kala duwana oo dad ay si gaar ah u leeyihiin. Cusbitaaladan aad hirgelinaysaan ma ka saaraysaa dhibaatooyinka dadkaasi qabeen oo qaarkood la sheegay silsilad loogu xiro bal ka waran arrimahaas kula had kala socotaa?
Aad iyo aad way ka saaraysaa, baanu isleenahay waxa noo qorshaysa, waxaanu diyaarinay qorshe sannadeed iyo istaraatiiji balaansho sanno ah oo qorshesan sannadoodahoo dambe oo wax lagaga qabanayo. Waa run, markii xanuunadani ay noqdeen xanuuno la ilaabay, waaniga ku idhi waxay dib ugu dhaceen qoyskii iyo dadkii ahaa bulsho weyntii ay ka socdeen. Dadkani ayaa waxay abuureen inay dadkoodii meelo lagu hayo, dadna ay samaysteen, dadna ay geeyaan, da qofkii iska geeyaan markii waan meelo dee lagu leeyahay.
Labada xarumood ee Suul iyo Sanaag, su-aasha ugu dambeysa ku weydiinayo, dad intee le'eg baa ka faa'iideysanaya mustaqbalka markaad hirgelisaan?
Runtii bilowgii hore waxaanu sameynay outpatient oonu labada gobol, labada magaalo madaxa Ceeri Gaabo iyo Laascaanood aanu ka sii furnay. Dadkaasi waxay heli doonaan service ama adeeg lacag la'aana oo ay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadka. Runtii waana dad xanuunsanaya, meel qura kuma koobna. Waxaanu eegaynaa inagu waxaynu dee dadkeena reer Soomaaliyeed baynu hawshan u qabanaynaa, laakiin ciddii kale timaadana waa lagu daaweynayaa, dadkaan bay ka mid noqonayaan. Waana runtii ujeedadeenu waxa weeyaan in qof kasta oo xanuunsanaya oo inoo yimaada uu helo adeeg lacag la'aana oo standard ah, hadday dawo tahay, hadday cunto tahay, haddii ay hu tahay, hadday nadaafad tahay, iyo haddii ay rehabilitation tahayba, qorshe ballaaran baanu ka leenahay.
kaas waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xargeeyo, oo u warramayay wariyaha V O A ee Laascaanood Cabdikariin Olol. guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya ayaa maanta guddoomiye u doortay in uu noqdo Maxamed Cawil Warsame. Maxamed Cawil Warsame ayaa ku guuleystay doorashadan kadib markii doorashadaasi uu isaga haray musharax la tartamayey oo lagu magacaabo Mustafa Macalin Cali. Wariyaha V O A Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixin arrintan la xiriirtay Muqdisho ka soo dirtay.
doorashada maanta ka dhacday teendhada Afisyoon ee magaalada Muqdisho ayaa xilka guddoomiyaha cusub ee guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya waxaa ku guuleystay Maxamed Cawil Warsame kadib markii uu tanaasulay inta aysan doorashada bilaaban musharaxii la tartamayey Mustafa Macalin Cali, iyadoo xubnaha guddiga xallinta khilaafaadka doorashooyinka ay cod gacantaaga ku codeeyeen. doorashadan ayaa timid ka gadaal markii uu dhowaan xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, guddoomiyihii hore ee guddiga xallinta khilaafaadka iyo xubno kale oo ka tirsanaa guddiga, sababo la xiriira cabasho ka timid xubno ka mid ahaa musharaxiintii u tartamayay doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. guddigan xallinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee dalka ayaa laf dhabar u ah howlaha doorashooyinka dalka ee xal u helida tabashooyinka ka soo laabta doorashooyinka socda. inkastoo dhowr jeer isbeddel ku yimid kadib markii ay dood badan ka timid, taana ay keentay in ay dawladda soo farageliso. si kastoo ay ahaato, dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii magaalada Muqdisho lagu doortay guddoomiyaha cusub ee guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Geele Yuusuf, ka gadaal markii guddoomiyihii hore guddiga Maxamed Xasan Ciro ay xilkii ka xayuubiyeen xubnaha guddiga oo ku eedeeyay in uu ku dhexmilmay arrimaha siyaasadda. dad badan ayaa aaminsan in khilaafka siyaasadeed iyo loolanka adag ee u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in uu saameeyay howlaha guddiyada kala duwan ee doorashooyinka dalka, isla markaana culays badan ku keenay. inkastoo aan la ogeyn isbeddelka ku yimid hoggaanka guddiyada iyo sida uu u saameynayo doorashada dalka ka socota. Zeynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegi doono xiisadda u dhexeysa isbahaysiga neto iyo ruushka ee ku aadan dalka ukrain. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a xuseen baraadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegayno taariikhda xiisadda u dhexaysa isbahaysiga nato iyo ruushka ee ku saabsan ukrain. toddobaadyadii u dambeeyey waxaa dunidu ay isha ku haysay xadka u dhexeeya ruushka iyo ukrain, halkaasi oo ruushku uu soo dhigay ciidamo badan iyo hub, waxaana sidoo kale natiijo la'aan ku soo dhammaaday wadahadalladii u socday quwadaha reer galbeedka iyo ruushka. haddaba si aan u fahanno halka ay salka ku hayso xiisadan u dhexaysa ruushka iyo dalalka gaashaanbuurta neto ee uu maraykanku horkacayo, ayaa waxaa inoo faahfaahinaya asad cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka austriya ee qaaradda yurub.
loolanka u dhexeeya ruushka iyo ururka nato ee uu maraykanku hogaaminayo waxa uu ahaa mid soo taxnaa muddo dheer marka la eego tan iyo markii uu burburay midowda Soofiyeeti sannadkii 1991-kii dalalkii burburkaasi ka dhashayna uu ka mid ahaa dalka Ukraine. waxa uu ruushku danaynayay dadka ka soo jeeda ruushka ee dalkaasi ku noolaa. waxa kale oo uu ruushku aad u danaynayay goobta la yidhaahdo Crimea oo iyadu ahayd meeshii uu qabsaday sannadkii 2014-kii. ruushku wuxuu arkayey nato oo sii ballaadhanaysa oo dalal fara badan oo markii hore uu awood ku lahaa midowda Soofiyeeti in ballaadhka ay isballaadhisay nato ay khatar ku tahay ruushka. arrimahaasoo dhan marka uu arkay ruushku waxa uu isku dayey in uu koobo raadka uu ku leeyahay Maraykanku. muddooyinkii hore ruushku dhaqaale xumo badan ayaa jirtay oo dib uga dhigaysay in uu farageliyo arrimaha dalalkii berigii hore uu awoodda ku lahaa. laakiin sannadkii 2014-kii markii uu qabsaday goobta la yidhaahdo Crimea, waxa ay keentay in dalal fara badani ay u arkaan ruushku in uu dalalkaasoo dhan ku hayo saameyn weyn oo uu doonayo inuu dadkii ku noolaa ee ruushka ahaa uu ku yeesho awood badan. dalka Ukraine-na waxa ay dooneen inay hoos galaan oo ay ka mid noqdaan gaashaanbuurta NATO. sababaha ugu waaweyn ee uu hadda ruushku doonayo in aanay saameyn ugu yeelan NATO-na waa mid uu leeyahay nabadgelyada ruushka in ay khatar ku tahay deegaankaasi markasta oo ay ku soo ballaadhaan NATO ay ku soo ballaadhato deegaankii uu ruushku markii hore uu ka talin jiray, iyo maalmihii u dambeysay oo ay dowladdaasi Ukraine ay adeegsatay diyaarada casriga oo Turkiga lagu sameeyo oo ay isku dayeen in kooxo ka soo horjeeda oo laba goobood oo dalkaasi ku yaala oo ay ruushku u yaqaanaan ama ay u aqoonsadeen dalal ka go'ay dalkaasi Ukraine ay u adeegsadaan hubkaasi diyaaradahaasi oo ruushku u arkay in khatar weyn ay ka soo socoto, oo sidii Azerbaijan ay u adeegsatay deegaankii ay lahaayeen markii ay dagaalamayeen Armenia in ay isbeddel ay keeni karto oo ay dalkaas oo dhan ay qabsan karaan oo dadkii ka soo jeeday ruushka ay khatari halkaasi kaga soo socoto. dhibaatooyinkaas oo dhan oo ah waxyaalaha ka jira iyo isballaarinta ruushku uu ka baqayo inay NATO isballaadhiso ayaa ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn ee ruushku ka baqayo in ay saameyn ku yeelato, waana sababta Putin u sheegay in uu doonayo in aanay NATO ku ballaadhan deegaankaasi.
loolanka u dhexeeya ruushka iyo Ukraine ayaa ah mid isagu si gaar ah saameyn ugu leh gudaha Ukraine, oo siyaasad ahaan ay ku loolamayaan laba dhinac oo la kala safan reer galbeedka iyo ruushka, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziis Saalax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
loolanka labada fikradoodi wuxuu aad u sii xoogeystay oo soo shacbaxay 2013-kii markii wadanka Ukraine uu soo food saartay xaalad dhaqaale oo xisad dhaqaale aad u xun halkaasna ay timiday laba fikradood oo laba arimood oo xal u ahaa dhaqaalaha dhibaatada dhaqaale meesha taalay. Labadaas xal oo kale ahaa in heshiis la saxeexo lagaga mid noqonayo midowga Yurub oo halkaana lagaga helayo caawimaad dhaqaale. Meesha xalka kalena waa ahaa in maaragtay heshiis waddanka Ruushka lala saxeexdo oo caawimaad dhaqaale oo amaah lagaga helay. Madaxweynihii dalka markaa ka talinayay Viktor Yanukovych oo isagu ahaa nin isbahaysi laleh saaxiib dhowna la ah waddanka Ruushka ayaa si cad ugu gacan saaray heshiiskii reer galbeedka lala galay lagaga mid noqonayay maaragtay midowga Yurub oo halkaa ku saxeexay heshiiskii Ruushka ee caawimaadda Ruushka lagu qaadanayay, taasoo keentay kooxdii kale ee kasoo horjeeday ee taageersanayd maaragtay gacan saar kale lahayd midowga Yurub iyo reer galbeedka inay maaragtay ku kiciyaan kacdoon kacdoonkii oo sii xoogeystay oo mudaharaadyo badan la sameeyey kadibna sanadkii 2014 ay ka dhalatay in maaragtay xilka laga tuuro madaxweynaha oo u cararo Moscow, halkaana ay xilka ku qabtaan xukuumad iyo kooxo gacan saar la leh wadanada reer galbeedka. Arintaas oo Ruushku arkay arin halisa una kaga jawaabay isla maalmo gudaheed inuu maaragtay ku duulo soo duulo Ukraine oo ku qabsado jasiiradda Crimea la yiraahdo oo kula wareego kadibna uu ka sameeyo afti laga qaadayo dadka halkaa degan inay rabaan inay Ruushka kamid noqdaan iyo in kale, aftidaas oo natiijadeeda ay noqotay inay maaragtay Crimea kamid noqoto si rasmi ah uga mid noqoto wadanka Ruushka, taas oo ay diideen oo ina aqoonsanin aftidaas wadanka Ukraine iyo reer galbeedkuba ay diideen abasaate markii dambe noqotay maaragtay in arrin waxba laga qabanin. Arrinta labaad ee Ruushku kaga jawaabay waxay ahayd in maaragtay bariga wadanka Ukraine oo kooxo gooni goosad ay ka kaceen ayna dalbanayeen maaragtay inay maaragtay ka goostaan gaar ahaan gobolka Donetsk oo ay falaagooyinkaas ka kacaan, kuwaas oo Ruushku taageeray kadibna maaragtay dagaal halkaas uu kayay ay ka dhaceen dad aad u tiro badan ay maaragtay ku dhinteen. Meesha reer galbeedka iyo maaragtay Mareykanka ay aad u taageerayeen dhaqaale ahaan iyo hub ahaanba xukuumadda Ukraine, isku soo wada duub labada kooxood ayaa la kala taageeray. Ruushkuna marka waxa arinta aadka ugu dhibsanayo ee halista ku ah wax weeyaan in ay reer galbeedku ay gacan siinayaan Ukraine oo rabaan inay la wareegaan kamid noqotana Ukraine wadanada Yurub iyo isbaheysiga NATO, taasoo keeni karta in maaragtay hubkii NATO iyo Mareykanku ay soo degaan maaragtay wadanka Ukraine. Arinta oo Ruushku u arko arin halis ah oo khad cas ah oo ilbaabkiisii maaragtay hubkii Mareykanku uu imanayo iyo isbaheysiga NATO koodi ay imanayo, taasoo isaguna uu ka dagaalamayo uu diidan yahay.
Kasoko arrimaha militariga iyo siyaasadda, waxaa jirta in sidoo kale ay xiisadani salka ku hayso aragti dhinaca hidaha iyo dhaqanka ah, iyadoo oo Ruushku danaynayo inuu soo nooleeyo dhaqankiisa sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka Norway.
Xiisadani waxa ay ka bilaabatay colaadda u dhaxaysa labada dal ee Ukraine iyo Russia. Waxaan ogsoonahay in Putin oo ah madaxweynaha Russia in uu ku dadaalayo soo celintii iyo soo noolayntii ama isku hayntii wixii la oran jiray Russian civilization ama ilbaxnimadii Ruushka ee jiri jirtay waqtigii midowgii Soviyetik. Haddaba waxa la isku hayo waxa weeyaan in la burburiyo ilbaxnimadii Rashiyaanka iyo in ay jirto ilbaxnimadii Rashiya oo ay isku hayaan quwadaha Westerniga iyo Ruushku. Taa weyan colaadda taagan ee maanta la isku hayso siyaasad ahaan ama labadan daraf ee iska soo horjeeday uu yahay hadafkoodu.
Arrintan ayaa adkeynaysa in xal loo helo xiisadda sida gaarka uga dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka.
Xalku mid fudud maaha oo lama sahashan karo, sababtoo ah waxa la isku hayo waa dhul iyo dad. Rashiyaanku waxa ay aaminsan yihiin in marnaba dad iyo dal Rashiyaana ay ku jiraan gacan dowlad kale hoosteeda. Dhinaca kale, Ukraine waxa ay ku andacoonaysaa iyaduna in dalkeedii qayb ka mida uu dowlad kale gacanta ugu jiro oo uu hoostago. Marka wax fudud maaha, inkastoo wadahadal laga gali karo qaab kale oo la isku fahmana ay iman karto, laakiin labada dowladood ee ka kala arrimiya Ukraine iyo Russia ma arko saadaal noocaas ah oo isfahan ah oo isku soo dhowaasho ah in ay ka yeelan karayaan arrintan xalkeeda.
Laakiin marka la eego khilaafka guud ee u dhexeeya Ruushka iyo isbahaysiga NATO oo uu Mareykanku hogaaminayo ayaa ah mid xal loo heli karo haddii dhowr arrimood ay suurtagalaan, sida uu sharaxayo Cabdicasiis Saalax oo ka faallooda siyaasadda.
Xal laga gaadho xiisadan ka taagan waddanka Ukraine ee u dhexeysa isbahaysiga NATO iyo Ruushka wuxuuna ka fursameynin in mis wadahadallo lagu dhameeyo oo xal diblomaasiyadeed la gaadho iyadoo tanaasulaad la sameynaya labada dhinac. Ruushku sidaan ogsoonnahay waxa uu rabaa damaanad qoran, document qoran oo sheegaya inaanay Ukraine iyo Georgia ayna ka mid noqon doonin isbahaysiga NATO, taasoo isagu u arko halis amnigiisa ah oo hubkii NATO iyo Mareykanku ay ilbaabadiisa imanayaan xuduuddiisa soo galayaan, taas uuna rabin. Marka qoraal buu rabaa isagu in lagu siiyo taas. Reer Galbeedkuna iyo Mareykankuna waxay u arkaan arrintaasi in Ruushku una go'aan ka gaari karin inay ka mid noqdaan wadamadaasi NATO oo ay wadanaas wadana madax bannaan yihiin, inkastoo ay wadana Yurub ah sida Faransiiska iyo Jarmalku ayna iyagu qabaan inayna labada wadan ee Ukraine iyo Georgia ayna ka mid noqonin NATO, sababtoo ah ma rabaan inay maaragtay dagaal toosan la galaan wadanka Ruushka Yurubtu inay la gasho, ma qabaan fikraddaas. Marka qodobada la isku hayo ee muhiimka ah ay ka mid tahay maaragtay ciidamada la geynayo Reer Galbeedka ay geynayaan badda madow maaragtay u dhaxaysa Ukraine iyo Ruushka oo dowlad-tusyada halkaa laga sameynayo, arrimahaas maaragtay halista kuwa Ruushka sida uu arko, waxyaabahaas in maaragtay xal degdeg laga gaaro oo tanaasulaad la sameeyo ayayna ka fursameynin, waayo cidna ma rabto meesha dagaalka dilaaca. Khatarta ay leedahay labada dhinacba waa lagu baraarugsan yahay, inkastoo la isku xamaan urursanayo oo Ruushku maaragtay ciyadan ilaa 100,000 gaaraya oo xuduudda soo dhigay. Reer Galbeedkuna ay aada u hubaynayaan maaragtay wadanka Ukraine.
Intaasna waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulantin dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
xusen bare aadan ayuu kaasi ahaa barnaamijka bandhigga v o a nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen. Waa idaacadda galabta iyo wararka oo v o a Washington si toosan kaga imaaneysa. Markana dalka Kenya waxaa lasoo gabagabeeyey diiwaangelinta wejigii ugu dambeeyey ee codbixiyaasha doorashada la filayo in dalka Kenya ay ka dhacdo dhowaan bisha soo socota ee 8-aad. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha v o a Yaasiin Ciise Wardheere.
diiwaangelinta dadka ka qaybgalaya doorashooyinka bisha August 2022 sanadka aynu ku jirno ayaa meelo badan oo dalka ka soconaysa, iyadoo 4 million iyo bar dad gaaraya ilaa iyo haatan la xaqiijiyay inay xaq u leeyihiin inay codka ay dhiiban karaan, iyadoo loolanka culus ee u dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya William Ruto iyo ra-iisul wasaarihii hore ahna hogaamiyaha ODM ee mucaaradka la sheegay isaguna in uu yahay xubin muhiim ah oo tartanka kula jirta madaxtinimada waddanka. Labaduba waxa ay ka qayb galeen toddobaadkan isku soo baxyo waaweyn oo ka dhacay gobollo kala duwan oo waddanka, waxaana ay goobjoog ka ahaayeen xarumaha isdiiwaangelinta ee golaha doorashooyinka iyo xuduudaha marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IEBC, kuwaasi oo haatan arday hor leh oo markaasi jaamacadaha ka soo baxay iyo dad aqoon-yahanaa oo dheeraada lagu kordhiyey si markaasi tirakoobka guud loo dhammaystiro. William Ruto waxa uu sheegay 50% lagu daray hal in uu ku qaadi doono tartanka, hase yeeshee dhanka kale Uhuru Kenyatta oo isagoo madaxweynaha wadanka Kenya ayaa la xaqiijinayaa in Jubilee qaybo ka mid ah ilaa iyo wixii ka dambeeyey iska canqaadkii dhex maray isaga iyo Raila Odinga in uu dhankii shabarkaasi taageerayo gobolka loo yaqaano Mount Kenya oo uu kasoo jeedo madaxweynaha wadanka ee talada hadda haya ayaa ku kala qaybshan cidda markaasi ay dooranayaan, walow ay sheegeen inay ka fakarayaan cidda markaasi kusoo baxaysa. Haddaba nidaamkan isdiiwaangelinta ee haatan ka soconaya dalka iyo sida labada hogaamiye ay ugu kala tartamayaan ayaa waxa wax ka weydiiyey Maxamed Ibraahim Cali oo af libaax loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
runtii yasino waa arin aad iyo aad muhiim ah. Labada ninba tartan xoog leh ayay ku jiraan. Mid waliba wuxuu jecel yahay inuu shacabka kasbado, mid waliba wuxuu jecel yahay inuu guul ka gaaro tartanka uu ka sameeyo. Sida awadeed waxa ay had iyo jeer kobcinayaan, ay dardargelinayaan dimuqraadiyadda dalka, mid walibana waxa uu ka foojigan yahay rabshad mar kale dalka inuusan haleelin. Sidaa awadeed ayaa keentay mar waliba in ay dadka hortagaan gobollada ay aadaan ay muujiyaan dareenka dimuqraadiyadeed, taasina waxay u sahlaysaa dalka khilaafaad dhan inuu ka yaraado.
B b i da oo ah mashruuca isku soo dhaweynta briijka ama buundada siyaasadeed ee ilaahiyo wixii ka dambeeyey iskacanqaadkii ay ku heshiiyeen muddaha tan afar sannadood laga joogo madaxweynaha waddanka Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyihii mucaaradka oo haatan isagu u tartamaya jagada ugu sarreysa waddanka Raila Odinga, taasi oo ay aad ugu doodayaan dhanka iyagu markaasi taabacsan b b i da oo dhow goor laga guulaystay, balse mar kale dib loo soo celiyay doodeedu inay tahay mid looga hortegayo rabshadihii 2007-2008 qabyaaladda iyo markaasi weerara dhacay oo dad ay ku dhinteen oo inay maxkamadda ICC laysla tegay. Si markaasi looga baaqsado ayay kuwa ku doodaya b b i inay wanaagsan tahay ay muujinayaan in jagooyin cusub na la heli doono isla markaana laga gudbi doono nidaamka qabyaaladda ku dhisan. Mar kale waa kan maxamed ibraahim cali
runtii wardheero waxa ay kambeenada ay wadaan oo ku salaysan dimuqraadiyadda waxaa dhihi karaa waa qayb ka mid ah wacyigelinta dadka ayay barayaan nabadda inay muhiim tahay, had iyo jeer dadka ayay barayaan codkooda inuu muhiim yahay, dadka ayay barayaan kadib codka marka ay dhiibtaan inay haddana ku nagaadaan nabad buuxda. Runtii gobolka waqooyi bari waxaa ugu jiri karta waxay ka dhex muuqanayaan masraxyada siyaasadeed ee dalka Kenya, isla markaasi waxay helayaan fursada ay ku bandhigi karaan hadba baahida ay dareemayaan. Waxay kaloo helayaan fursad ay ku ogaan karaan waxa ka maqan iyo waxa marka iyada ay haysto.
aad buu mahadsan yahay yaasin dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Jeneraal Abuukar Xuud oo hogaamiya golo la magac baxay kacdoonka Hiiraan oo si weyn uga soo horjeeda dhismihii labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa wadahadal dowladda federaalka u tegay magaalada Muqdisho. Isku soo dhawaashahan ma horseedi karaa in lagu xalliyo isfahamwaagii u dhexeeyey Hirshabeelle iyo dadka gobolka Hiiraan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Bare Cali Geedi Hadaafow iyo Sheekh Doon Faarax Waare, labaduba waxa ay ka mid yihiin waxgaradka gobolka Hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya Bare Cali Geedi
Xuud. Meeshu shalay aaday waxba ka soo ma kordhinayso, wax ilaah abuurto ka imaana male. Dagaalku iyo waxba waxay nagala dhexeeyeen Hirshabeelle, dowladda federaalkuna dadkii madaxa isu keena galsho waay. Marka Xuud waxuu baxay daawo meeshii loogu talagalay, meelahe loo doonay waayo. Howluhu shalay u aaday Muqdisho.
Waa maadsan tahay haye Sheekh Doon.
Xuud wuxuu ahaa oday kamida ee kacdoonkii shalay beledweyne madaxda ka ahaa. Markii muddo la joogay oo Hirshabeelle waxba kasoo cadaa waayeen, dee dowladda dhexe waxbay qaybi kartaa shalay nimankii sameeye waaye. Waxay sameeyeen hadday soco waayeen maanta wax inay ka bedeli karaan. Xuudna ay maaragtay heshiis ay la galeen isku soo dhawaasho inuu wax lasoo qaybsadaan imaan doonto. Waxaan isku hayna waxay ahayd wax siyaasadeed oo saami siyaasadeeda. Nimankii hadda shalay waxaan sameeyey haddii waxay u shaqeyn waayeen inay u shaqeeyaan ay rabaan waxbay kasoo bedelayaan. Dowladaha xibnaha ka ahna wixii ay socosii waayaan inaa iga socosiido wax looga baahan yahay.
Okay, waa maadsan tahay. Bare, waa maqlaysaa Sheekh Doon wuxuu leeyahay dowladda federaalka dalkan ayadaa dowlad u ah, wixii qaldama inay saxdana ayadaa laga rabaa. Haye,
dowladda federaalka waxba ma sacayso sixitaanka. Ana waxa dowladda federaalka waxa ula midnahay maamul goboleeda Soomaaliya ula midna. Marka dowladda federaalka anaga dhibaatada nahayso Hirshabeelle nagala dhexayso, ina Hirshabeelle la fadhiisano muxuu ahay waxaan le isku haysano aan ka macaamilno kala wadaadalno bay ahayd. Hadda Xuud markii la qaaday sarakiil militari a qaaday Jeneraal Tawane Gururey iyo Jeneraal Bixi labada jannaa qaaday maamulka Hirshabeelle hadda beledweyne ka jirta ma ogeyn meel lagu qaadiyo meel ku bixin ma ogin. Marka meeshaas waxba ka imaamahan dhabba cidlahana la qaaday. Kacdoonkuna sidiisii waaye, sidii u leglegay hadday ciidan tahay, hadday nuuc walba tahay, hadday dhaqaal tahay, sidoo kacdoonku jooga xuud meeshuu aaday meel wax ka imaanaanu maahayn anaga hirshabeelle wax nagala dhexeeyaan ciidaasi hirshabeelle u taagnaa ilaa tiraa ay isgaratay tiraa hirshabeelle dadkan waxay leeyihin aan kala macamino ana ka fidhiisan waa dhaqaajiwayn hal sanayo baraan anaga la joognay dowladda federaalku xabad nagu riday ciidamada xabad nagu ridayan dowladda federaalku wayna ogeed waxba waa ka qaba waayse markii dambe waxay dan mudeen janaka baa la soo wado janaka hawshu meeshaas ku halaabaysaa hawshu ma halaabaysa waa taagnaanaysaa marka dowladduna ha ogaato wax alla hirshabeellena ha ogaato meesha loo aaday waxba kama imaanaan hirshabeelle ha ogaato dadka wax nagala dhexeen hirshabeelle waayo hirshabeelle shalay ayagoo wax isu keena darsan yihiin aar dowladdaanu timiday waxaana la yidhi markaasaa la yidhi annaga waxay hiriyiraan lahayn annagaa idisiinayna ayaguna way yeeleen marka ha yeelinaha waxa shalay laydin sheega ha yeelinaha annagii adigkee wax idin kala dhexeeya god iyo nin kale lama kala qariyo imaada wuxuu dadkaanu leeyahay usoo fadhiisa usoo diyaargarooba hirshabeelle salka dhulka ha u dhigta wadahadal hala wada gasho waxay leeyihin dadkaa lasoo sa
ay waa maqlaysaa ninka la yidhaahdo sheekh doon siduu hadal ku dhigay ninka leyahay barre
horta barre waa mahadsan yahay hal laakiin ayaa wanaagsan qofka bini-aadanka ahu inuu xaqiiqda ka sheego horta marka hore wuxuu leeyahay hirshabeelle wax nagala dhexeeyaan hirshabeelle waxaan aaminsannahay reer hiiraan haddaan nahay in maaragtay awooddii hirshabeelle iyo saami qaybsigii oon waxba ayna ka jirin haddii marka aan iska dhagatirno waxa shacabkaanu aaminsan yahay oo barre gobolka uu degan yahay oo meeshuu ku nool yahay oo xaafaddiisa ah wixii ka jira haddii la inkiro waa dhibaato miidiyahana aan iskugu sheegno waxaan aan ka shaqaynayno maanta dooddu ha ku dhaafta ah laakiin reyaalitiga inaan ka hadalno iyo waxa meesha maraayana wanaagsan aniga ma aaminsani waxa uu barre aaminsan yahay hirshabeel haddii wax qabanaydo wax lagala dhexeeyaan tabasho ayaa dhacday waxbaan ka tabanayna ha la yidhi saami qaybsiga ku xunno ha la yidhi siyaasadeed waayo shaqsiyaad lama haysan oo waxa la diidanay waxa weeyaan hirshabeelle maamulkeeda qaabka loo maray iyo qaabka loo sameeyey dhammaanna waxay ahaayeen reer hiiraan iyo odayaasha dhaqanka gaar ahaan beesha xawaadle haddii meesha aan waxba uga soo kordhayn marka muddo hadday wax dhaqaaji lahaayeen maamulkan hadda inay wax ogaadaan iyo waxba inayna ogaanin aniga hadda wax igu fadhiya ma ahan ama reer hiiraan ugu fadhiya sababtoo ah dadkan dad meesha iska jooga inay yihiin ayna waxba maamulin ayaa iska cad sababtan saas u leheena waxa waaye hadde hal sano iyo bar aa la marayaa waxbana kuma soo kordhin waxbanamayna ka dhimnin intaasay wax dhaqaaji lahaayeen dadkii yimid oo jarannada waa dadka amniga maaragtay dowladda soomaaliya ilaahay amni haya amniga u haya inay wax saxaan waa waxay u yimideen haddana weli wadahadalkii ku socdo sababta aan saas u leeyahayna dowladda federaalka wax badan ayay xalisay oo wax ka dhaceen sida galmudug oo kale nimankii siyaasad uga soo horjeeday oo maaragtay sunno oo ururkii sunno waljamaaca xalay ka gaareen muddo badanay waqti geliyeen dhaqaalay ku bixiyeen saami qaybsigii wax ka siiyeen meelo badanay geedfadhi la soo yeesheen marka waxay waxyaabo badanay sameeyeen oo hadallo ah wayna dhexdhexaadiyaan haddii isqabtaan maamulkooda ay sameysteen oo ah macnaha mataqaanaad maamul goboleedyada dowladdu gacan bay siidaa dhaqaalay siisaa siyaasaday qayb uga tahay waxyaaba badan oo victoriga ay ugu yihiinna way jiraan oo maaragtay ayna kusoo xadgudbi karin maaragtay maamul goboleedyadu marka aniga waxaan aaminsanahay hadda ayaa maaragtay la wada heshiinayaa waxbaa soo baxaya yaa la degdegin hirshabeellena haddaya wax qabsanin saaxiibkay barrane waa nin odaya oo maaragtay dadka deegaankaana kasoo jeeda dadka ugu xood ogaalsan ah wixii meesha ka jira waan wada ognahay hirshabeelle wax looga fadhiyo ma jirto in lala fariistana dadkaanu ma diidin hirshabeelle diiday sababtoo ah waxaa la rabaa hirshabeelle waftiyo ay soo dirtay inay isdaba maraan laakiin ina shaqsiga madaxweyne ku-xigeenka yimaada mar walba marka xaafadda usoo baha haduu yimaada hanaysan dhiraamahana aniga waxba naguma soo kordhiyo sababtoo ah markaana gurigiisa halkan ku yaalla muqdisho markuu muddo joogo oy isla joogaan madaxweynaha ilaa maamul shaqeeyo oo hadda shaqeeya ma jiro oo la yidhaha hirshabeelle wuxuu tagaa jowhar uu tagaa casiimada ah waxba markii soco waayaan haddana xaafaddaana lasoo fiirshaa aniga saasaan aaminsannahay waana ogtihiin
okay barre markaa fiirisay sida hadda wax u socdaan maxaa isleedahay waa kasoo bixi karaan dadaalka socdo oo dowladda federaalka ay arrimahan hirshabeelle ay faraha kula jirto
maya waxba kasoo bixi maan inaynan wax kasoo bixin janabku meeshu aada waxba ka imaamaan hadda kore waxaan ognahay dad badan oo gobolada maamulada jira ka cabinaya sida ninka lilaa samigay bare hiiraale kismaayo asoo joogo axmed madoobe raba inuu wax la qaybsado dowladdaa soo sirqoosha waxaa la yidhi jubbaland iyo adigka wax laydku adarsiina magaalada muqdisho bare hiiraale waa ogtiin oo maxamaraa looga tegay mar alaal markuu gurubiyo garoonka warqad laga dhigay waxaa ku xiga ninka la yiraahdo Cabdirashid Janna ku xiga intaa ugu dagaalamay waxa ugu suubiye maalintii dibadda dawladdu way soo sarqooshay asna maalka dhabo ku baxay xilliga lama yaqaan marka dhabihii oo kale waa dawladda federaalkuna waligood ay dadka sirqooli jirt marka janankaas waa la sirqoolay marka janano hadda janal xuud waa lagu sirqoolay hadda meel fiican ku joogtaa meeshaas waxba kaama jiraan meesha wax naga jiraan anaga Hirshabeelle waay Hirshabeellena way iskara doontaa inay waxa naga hayso waa og yihiin wax naga ayaga keeni doona adiga marka dhabahaas janal xuud uu ka soo laabo meesha dad badan oo ka horeeya lagu sirqoolay waxba lagu waxba ka imaamaan ka imaad dadkaaga u imaad dadkaa wuxuu qabalaqan janana tahay adduunku waxa waaye madaxnimadu saddex waayo waa janan iyo safiir iyo madaxweyne laba kuu dhiman janana waa soo noqotay marka wax kaloo labadaasna waa lagu tegi doonaa imaad dalkaa ku soo laab meeshaas waxba ka imaamaan
ugu dambeen sheekh doon
midda oo sirqoolka horta nimankaas dowladdii dhexe ninkii dhex aadaa hadda aniga uma arko problemna u jiro marka ugu liito asiga ayaa waxelaya haddii hadee uu ree yiraan wax u waayo ninkaana dembine ama criminal ma ahayn dagaalka ma qayb qaadan wuxuu ahaay finkel siyaasadeed oo maaragtay wax la qaybsaday maaragtay saluug ka qabay oo ka dhib qabay cabashada soo watay markii lala fariisto la arkana waa loo sheegay in wax la xalina ayaana maaragtay lagu waday hadda sirqool iyo dhankan kale inay wax ka yimaadiin aniga hadda taa ma aaminsani laakiin haddii iska yimaadiin hatee qofka waxa waaye waddo loo maraa la rabaa keliya waxa waaye siyaasadda Hirshabeelle isku haysteen intii madaxweyne ku-xigeenka ugu sarreeyey oo meeshaan timidna uu la fariistay janaal xuud waxa uu sheeganayay wax ka bedelan mayna wax mayna ku kordhin maadaama ina wax ku soo kordhin marka xaggan quusa laga gaaray aniga dhankaasaan isleeyahay marka waxbaa kusoo kordhiya oo waxbaa ka imaan doona marka yaana hordhicin yaana degdegin yaana dayrsanin waxaan qabaa in isbeddel imaan doono marka uu yaraato xasiliyo siyaasadeed oo degan ayaa maaragtay waxaa ka dhaca gobolka oo doorashadiiyaa nagu soo foole aqalka hoose taasaan wada qabsanaynaa ayagoon Hirshabeellena cidna ku abuus garaynaynoona kuraasta laga yaabo inay maaragtay sidii hadda aan ogeyn oo maaragtay jowhar aqalkii sare ay u furfuurinayeen ayadoon loo furfuurin si amniga inay u dhacdo intaasaan leeyahay
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan dhaqane aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Weydii Dhakhtarka, waxaan la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Dandurey.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal Dhakhtarka Weydii oo martii ugu yahay Dr. Ibrahim Sheikh Maxamed Suuqi oo ku takhasusay daaweynta xanuunada wadnaha iyo kuwa guud. Dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa marka hore cudurrada wadnaha ee ku badan Soomaaliya.
Cudurrada wadnaha ku dhacay waddankeena u badan waxa weeye koow waxaa ah cudurka dhiigkarka iyo dhibaatada wadnaha u geysto. Waxaa labaad oo ku soo xiga cudurkan guud ee adduunyada dhan maanta saameeyay ama halakeeyay ee la dhihi karo waa cudurka koowaad ee maanta adduunyada ay u dhibato ee dhibaatada iyo xanuunka iyo dhimashadaba keena ee markiisa guud ahaan la yidhaahdo atherosclerosis oo micnihiisu uu yahay xayd fadhiisanaysa xididada wadnaha waraabiya wadnuhu dhiigga gudihiisa ku jira si toosa ugama qaato ee xididba intuu ka baxo oo la yidhaahdo coronary artery yaa dib ugu soo laabta oo isaga waraabiya oo dhiigga siiya xididkaas ayaa xayd xidhaysaa xididkaas ayaa cidhiidhi gelaya markuu cidhiidhiga yahay oo uusan wada xidhmin wuxuu keenaa xanuun la yidhaahdo angina pectoris ama xabad xanuun xoog badan hadduu xididku wada xidhmana wuxuu keenaa myocardial infarction wax la yidhaahdo oo micnaheedu uu yahay xididkaa xidhmay qaybtii uu waraabinayay wadnaha ayaa dhimanaysa qofkuna xanuun aada u xoog badan ayuu dareemayaa xididka xidhmay haddii uu weyn yahay waxaa suurado qofku inuusan ka kicin xanuunkaas laakiin haddii uu xididka xidhmay uusan sidaas u weynayn oo qaybta wadnaha ka mid ahee la dhihi kara way dhimatay, micnaheedu waa sans myocardial infarction, waa sidaase ayna sidaas u weynayn. Waxa weyaan qofku xanuun badan buu dareemi, waxaa suurowda inuu bararo, waxaa suurowda inuu neeftu ku dhegto, waxaa suurowda marka, laakiin marka dambe inuu ka kaco waa suurtagal. Labadaas cudur ayaa ugu badan. Waxaa kale oo iyaduna ka mid a cudurrada waddankeenna u badan, cudurrada kale adduunyadana aan la wadaagno. Waxaa ka mid a wadnaha garaaciisa oo isbedela. Wadnuhu matoor buu leeyahay, korontada dhaliya. Matoorka waxaa ka soo qaada xadhko oo korontada u qaybiya, wadnaha u qaybiya. Marka korontadaas ayaa isbedel ku dhici karaa, arithmi ayaa la yidhaahdaa. Waxyaabuhu qofku dareemo waxaa ka mid a wadna garaac, marka kaasna waxaa weeyaan qayb aad iyo aad u fara badan. Waxaa fara badan oo waddankeena aada looga helaa waxyaabaha loo yaqaano congenital heart disease, oo ilmaha uu uurka hooyadii kala soo baxo oo aada iyo aada dhibaato inoogu haysa, oo ilmihii qalliin deg deg hadduusan helin laga yaabo isaga oo aan qaan gaadhinba inuu dhinto ama inta uu nool yahayna uu silic ku noolaado. Waddankeenna aada iyo aada bay ugu fara badan yihiin. Xanuunka isaga ah aada iyo aada ayaan u aragnaa waa wax calool xumo maaragtay kugu abuuraya oo aan wax weyn loo qaban karayn. Marka caruurta marka la yidhaahdo xanuunka ugu badan horta waa kaas.
Magacaygu waa Axmed Shukri Shakuur. Doctorka, su-aasha aan weydiin lahaa waxay tahay, doctore, dhiigkarka maxaa sababa, maxaase lagu daweyn karaa?
Su-aashaas jawaabteedu waxa weeyaan, dhiigkarka laba ayaa loo qaybiyaa marka laga hadlayo sababaha keenay. Laba ayaa loo qaybiyaa, mid waxaa la yidhaahdaa primary ama idiopathic baa la yidhaahdaa. Idio waa kelmad oo laatiin ah, idio waa hidden, waa wax aan la aqoonin, waa wax qarsoon, waa waxaan muuqanin. Bathicna waa waxa wax dhala, marka wixii dhalay lama yaqaano weeye, wixii keenay iyo sababtay keentay lama yaqaano. Waxa ugu badan oo hadda ay ku wareegaysaa oo laleeyahay waxa keenay waa wax la xidhiidha jawaabta uu jirku ka bixinayo cusbada yaa la yidhaahdaa. Kaas ayaa weli mas-uul ka ah, laakiin weli war cad oo lagu qanco oo dadka loo sheegi karo ilaa iminka lama hayo. Waxaa jira 5-10 oo cudurro kale ay keenaan. Kaas waxaa la yidhaahdaa secondary baa la yidhaahdaa. Maxaa jira cudurka keenay baa la yaqaanaa. Cudurka keenay haddii la daweyn karo waa la daweynayaa, isagaa la daweynayaa. Cuduradaas intay meelo kale ku dhacaan dhiigkarka keenaya waxaa ka mid a cudurrada kelyaha, qaar ka mid a cudurrada kelyaha. Mid weliba la yidhaahdo glomerulonephritis, mid la yidhaahdaa jiro oo ku dhaca qaybta xididada. Xubin waliba qaybo badan bay leedahay. Marka kelyaha marka laga hadlayo laba qaybood oo waaweyn baa loo qaybiyaa. Qayb waxaa la yidhahdaa glomeruli, waa xidido isku warwareegaya, xididadii dhiigga oo isku warwareegaya weeye. Qaybta kalena tubulus baa la yidhahdaa, waa tuubooyinkii maaragtay kaadida samaynayay. Marka qaybta xididada ee kelyaha iyo cudurkaasi ku dhacaa, marka wuxuu keenaa markiisa dambena dhiigkar ayuu keenaa. Waxaa kaloo ka mid a cudurrada intay meel kale ku dhacaan ee dhiigkarka keenaya, cudurro ku dhaca qanjidhada qaarkood, soomaalidu qanjidho ma iska jiraa, waxaa wada endocrine glands baa la yidhaahdaa. Waxaa ka mid a thyroidka ama qoorta qaybteeda hore qanjir ku yaalla oo la yidhahdaa thyroid. Thyroidka marka shaqadiisu badato, shaqadiisu marba yaraataa marbay badataa, labadaa cudur buu leeyahay iyo kansar, labadaas yaa u badan cudurradiisa. Laakiin marka shaqadiisu badato waxa weeyaan dhibaato badan buu keenaa. Dhibaatooyinku keena waxaa ka mid a dhiigkar ayaa ka mid a.
Intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo marti ku ahaa doctor Ibraahim Sheekh Maxamed Dasuuqi oo ku takhasusay daaweynta xanuunada ku dhaca wadnaha iyo kuwa guud. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, sida ayuu nabadgeliya.
ibrahim xasan garab ee daanduray ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka dhakhtarka weydiina la socodsiinaya, halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. aan idin dulmaro qodob ka mid a qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden iyo xisbigiisa Dimuqraadiga ayaa dhabarjab weyn kala kulmay aqalka senatka Mareykanka kadib markii xisbiga jamhuuriga ay hor istaageen sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta, kaas oo muddo sanad ay u ololeynayeen xisbiga dimuqraadiyiinta. Dimuqraadiyiinta waxay diyaar u ahaayeen inay islamarkiiba u codeeyaan isbeddel lagu sameeyo mid ka mid a xeerarka senatka si ay uga gudbaan habraaca filibusterka ay u arkayeen inuu caqabad ku yahay hindisahooda si ay u ansixiyaan aqalabiyad fudud sharciga ilaalinta xuquuqda codbixinta, balse in sharcigaasi wax beddel lagu sameeyo waxaa diiday laba senator oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga, taas oo guuldarro ku dhammaatay. warkii caalamka qodobkii ugu waaweynaa ayaan idiin soo gudbiyey oo kaasi uu ahaa dhegaystayaal, gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa. markan waxaan idiin soo gudbinaynaa mid ka mid ah heesaha aan idinkugu talagalnay.
Oh,
waa tahay heesaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa idaacaddeena galabta iyo wararka ee v o a dhegeystayaal tan iyo todobada fiidnimo waxaan idiin tegay anigoo jamaal axmed cismaana nabadgelyo.